U b'dik il-mużika, fl-isfond kien Father Joe Borkling mal-ħabtej il-Professur Joe Perotta nsellmu l-kom nistennukom l-edizzjoni oħra tal-programm tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna. Programm li kif taf u qatt minn segwina regolarment qed nistudjaw insegwu l-iżviluppi li ġraw f'Malta. Ftit qabel l-indipendenza, għedni l-axar sentejn tlieta qabel l-indipendenza, riċerka tal-Professur Perotta fil-raba volum tiegħu Fortress Colony, Defined Elect, u konna qed nitkellmu l-aħħar darba ġew naħseb anke qabel, u qed mill-iżviluppi negattivi kien hemm il-kwissjoni tar-rundown, George Borgia Oliveira mbagħad talab l-indipendenza. Rajna l-aħħar darba reazzjonijiet differenti għal-rundown li kienu jagħmlu l-Ingliżi, il-Jerokes Union, il-Partit Laburista, l-Knisja, l-Front Kontrasensi, kien hemm ħafna reazzjonijiet.
Seġġalni nemmen li qed tismagħhom tal-programmijiet.
Jien dejjem ngħidlek li tgħidli biex ngħidu. Għax jittib mhux ħanqod naqra naturalment. U rajna pereżempju li deret li din is-sitwazzjoni ibsa ħafna għax nieħdu l-Jerokes Union. Li di għalet isbaħin għamur unġib ftejim aħjar, marret l-Ingilterra u maġabet ċajn aħjar, ġifir situazzjoni kienet diffiċli. Imbagħad, ġara, li kienna din il-ċermonja tal-Gandlora jgħidula, meta fil-Gandlora, il-festa tal-prezentazzjoni tal-mulej, il-kappillani kienu jiltaqgħu mal-gvernatur u jtuħ xema. Ċermonja antika, ħafna forsi
tajdin. Il-kavalleri u dika kienet bħala simbolu tal-lealtà tagħhom lejn l-istat.
U Dorman, Maurice Dorman, il-gvernatur, għadna maħadniex l-indipendenza lura għadu gvernatur, Ingliż, jagħmel diskors illi juri appoġġ anke għall-pożizzjoni tal-Maltin, juri li qed jifhem il-Maltin x'inhuma dejjem minnu. Tista' tgħid lilna xi ħaġa biex nibdew il-programm tal-lum fuq dan id-diskors u naraw ir-relevanza tiegħu naraw għala Dorman tkellem.
Mela, ħaġa nsellem l-semija tagħna. Ġew, żewġ punti qabel forsi ma nirrispondi b'mod dirett il-mistoqsija tiegħek. L-ewwel ħaġa, rridu nifhmu li għalkemm kien hawn anzjetà kbira u tkellimna fuq din fil-pajjiż dwar is-sitwazzjoni ekonomika, naħseb kienet jinħass minn id-dirigenti tal-pajjiż li fir-realtà xorta waħda n-nies ma kinux qed jifhmu kemm kienet drastika is-sitwazzjoni, kemm kienet waħda ta' inkwiet iktar milli kienet inkwetaw biex niftehmu. U
jisom ma kienx qed jinkwetaw biżejjed
il-mal. Eżattament, mhux qed jinkwetaw biżejjed kważi. U hawnhekk għandna gvernatur Dormessa, dan huwa gvernatur differenti mill-gvernaturi ta' qablu. Għaliex? Għax il-pożizzjoni kostituzzjonali tiegħu hija differenti. Sa qabel Dorman kull gvernatur kien ikun il-link dirett mal-gvern Ingliż, tajjeb kien rappreżenta l-gvern Ingliż f'Malta, issa il-link mal-gvern Ingliż diretta madux il-gvernatur taħt il-Kostituzzjoni tal-1960, imma huwa il-Kummissarju Ingliż. U l-gvernatur allura issa iktar qiegħed rappreżentant tal-Kuruna milli tal-gvern. Tajjeb. U dana waħda mill-affarijiet li jolqotna wkoll ta' minn naħseb insemm huwa din li fil-karriera ta' Borgia Oliveira kull darba li kien Prim Ministru qabel, waħda mill-affarijiet li dejjem għamel kien li għamel minn kollox biex iżomm lill-gvernatur kemm jista' jkun il-bot minn dak li skont il-Kostituzzjoni kien jaqa' taħt il-kappa tal-poteri tal-Gvern Malti. Il-gvernatur pratikament kien jgħidlu, żomm fin-naħa tiegħek tad-djarkija titħolx tagħna, ma ridekx hawnhekk. Issa da wara siċċur Malta, siċċur kienu Malta Dorman, jidher li kien bena rapport tajjeb ħafna. Ma Borgia Oliveira li hija
pożittiva.
Pożittiva u sorprendenti, għax Borgia Oliveira ma tantx kien wieħed li jibdeha f'dak mill-lum għal-ħada, qoldri issa. Ħaġa oħra, il-fatt li kien gvernatur u fil-pożizzjoni li spjegajt, awtomatikament kienet iġġib magħha stennija li iżhom kemm jista' jkun il-bot mill-politika diretta.
Il-gvernatur.
Tajjeb, għadak li jgħidulu above politics. Però hawnhekk naraw li l-working relationship li kienet jiżviluppa ma' Borç Olivier jieda li konvinċa lil Dorman li kien il-dover tiegħu li jagħmel kontribuzzjoni biex iżomm kien jista' jkun u dik kien jaħdem fuqha. Iżomm il-working relationship bejn il-gvern Ingliż u l-gvern Malti b'saħħitha. Folteri, inti semmejt qabel.
Sir, ma kellux pożizzjoni faċli f'dak ċirkostanzi Dorman.
Le, ma kienx faċli xejn. Waqt li Dorman qatt ma jinsa li u Ingliż, nfhemu. Però
u rappreżentant tar-Reġina.
Eżatt, però qatt ma jinsa qas li Malta qiegħda f'pożizzjoni diffiċli u li għandu obbligu biex jagħmel jista' jkun rappreżentazzjoni mal-gvern Ingliż biex il-problema jtaffija. Issa Dorman fl-istess ħin qatt ma jitlef minn quddiem għajnejh u din importanti li nsemmuha wkoll. Qatt ma jitlef minn quddiem għajnejh li l-interess Ingliżi kienu jitolbu li ma jitilfux il-pożizzjoni tagħhom f'Malta. U jipprova jibbilanċja u jisuppożizzjoni f'din il-komplessità, però fl-istess ħin mingħajr ma tkun ta' detriment għall-interessi Maltin. Issa, din iċ-ċerimonja tal-Gandlora li semmejt inti, għandha aspetti ieħor interessanti, għax di tal-1963, ta' frar 63, għaliex il-kulleġġ tal-Kappellani u
l-Arċipriti
u koll rridu jużaw l-okkażjoni biex huma juru wkoll li kemm kienu mdejqin b'dak li qed jagħmel il-gvern Ingliż bir-roundup policy f'Malta.
Jien ma rridux imorru biex xema biżda u għal-trattin.
U rridu jippruha jipperswadu l-gvern Ingliż biex jimmodifika il-policy tiegħu lejn Malta. U kienet jagħmluha għax
raġunijiet. Konna n-natiġa li l-Knisja diġà kienet ħadet pożizzjoni ta' kritika random.
U kienet jagħmlu għal żewġ raġunijiet. Waħda kienet għax vera kienu nkwetati bis-sitwazzjoni. U t-tieni biex irbattu l-allegazzjonijiet tal-Partit Laburista tajjeb li l-kleru kien indifferenti għas-sitwazzjoni li hemm fil-pajjiż, kien indifferenti ma kellux interess dwar is-sitwazzjoni ekonomika tal-poplu. U allura ma rridux ħaqqas li jiġu mpinġija li bdiet ċerimonja tal-Gandlora kienu qegħdin hemmhekk biex ngħidlek jilaqgħu ż-żarbun tal-Gvernatur. Tajjeb? Issa waħda mill-affarijiet li kien jiġri din nies ma kienx jafu biha hija, però hija xi ħaġa li fid-diplomazija hija komuni ħafna. Dana qabel ma ż-żewġ naħat jagħmlu d-diskors tagħhom, jibgħatu dik li tissejjaħ silent copy li xulxin. Tajjeb?
It-tnejn ikun jafu x'ħajdu u t-tnejn qed iwieġbu l-xulxin għal dak li qed jgħidu.
U fl-istess ħin ikun qed issir din biex hekk ikun hemm xi ħaġa li n-naħa l-oħra tħossha toffiża.
Jirranġawha.
Mhux sempliċement ma jgħidux, imma jbidlu wkoll kemm bżonn jbidlu
il-klim
ta' kif jgħidwa. Tajjeb. Allora inħabba li dawn iridu juru l-Kappellan iridu juru kemm kienu mdejqin bl-attitudni tal-Gvern Ingliż. F'din is-silent copy li batulu huma rridu juru kemm kienu mdejqin dak li bis-sitwazzjoni li kien hemm. Però rridu wkoll u jgħiduha fid-diskors li kienu qed jippreparaw li rridu jsibu metodi, anzi kienu qed jinsistu biex il-Gvern Ingliż isib metodi biex inaqqas għal minimum possibbli id-dbatijiet li bil-fors kien
ħajġipjaw
il-randaw, tajjeb. Allora, u jgħidu fija, allora aħna qegħdin ninsistu li l-preżenza tagħna f'din iċ-ċerimonja mhijiex sempliċiment biex nuru l-lealtà tagħna, imma biex nipprotestaw b'mod kwiet u fl-istess ħin nitolbu li l-Gvern Ingliż jagħmel xi ħaġa dwar is-sitwazzjoni.
Jiġifieri hawn kellna sitwazzjoni fejn ċerimonja kienet jilla sejra intattilna minn żmien il-kavalliri ta' turija ta' realtà, issa saret ukoll ċerimonja ta' protesta.
Eżatt. U qed jgħidulu u qed nirriżervaw id-dritt ukoll li l-ittra li qed nibatulek nippubblikawha.
Littra
li qed jibatu l-Gvernatur minn qabel, il-silent copy li qed jibatu.
Dawn kienu jamlu diskors jemmek, meta jitlu l-gvernatur.
Kien sir diskors, jirrispondi minn ħadd tal-kappellani. Dormen nota l-intenzjoni tal-taħħom da li biex jamlu protesta, imma għallhom ukoll li fi situazzjoni kostituzzjonali differenti li qed teżisti, għax issa m'għandekx diarkija kif kellek qabel, tajjeb, kienet tkun ħaġa iktar floka jekk il-protest tagħhom ma jagħmluhx lilu imma jagħmluh permezz tal-Prim Ministru li għaddih lill-Kummissarju Ingliż. Ħabba li l-Kummissarju Ingliż kien fil-fatt
Il-rappresentant tal-gvern.
U li suppost il-korrespondenza tal deminant. X'qabel qed taddim mill-offiċċju tal-gvernatur. Issa m'għandix taddim minn.
Inti semmejt il-kelma diarkija.
Diarkija x'qabel dekostruzzjoni kellek żewġ gvernijiet fl-istess ħin f'Malta. Kellek il-gvern imperjal Ingliż. Li kien sejjaħ il-gvern imperjal Malti, ma kien Malti xejn. U dak kien immexxi mill-gvernatur u kien jieħu ħsieb l-affarijiet kollha li kellhom x'jaqsmu. Mad-difiża, l-affarijiet barranin u interessi oħra. U kellek il-gvern lokali Malti, gvern Malti, li kien responsabbli għall-affarijiet l-oħra li mhux
taħdem l-affarijiet. Is-sistema mad-nixek.
Mad-nixek, tajjeb.
Għandna gvern wieħed u gvern
Malti. Gvern Malti. Issa, allura dorment tal-pari l-Arċisqof of Gonzi. Allu jena nifem xie li għamlu il-kappellani u li ma jishtiqux li jiġu kritikati li ħaddu sem f-social function meta
ħaddu jema għadibatu
tajjeb u għandu ħarċi b'gbir u d-dimu f-futu taħu. Allura għallu la jħagġa namlu li b'differenza misni taqabe ma jkunx hemm mistednin għal-ċerimonja li fil-ministru tal-gvern. X'qabel kien ikollok numru ta' nies distinti għad ma nistri dan il-ħadd. Tajjeb? U għalkemm qallu jiena wara ċ-ċerimonja noffri kafe lill-kappellani biex din għattina l-opportunità biex mod informali jgħidu dak li għandhom jgħidu lili u jien nara x'aħjar li jsir minnha. Allu però jiena les biex noqgħod tal-pari li t-tieni inti lill-Arċisqof fuqha. Allu però nissuġġerixxi li jkun hemm tibdil żgħir fl-ittra li kienu se jibagħtu. Allu huma stess għandhom jissuġġerixxu li ċ-ċerimonja għandha tmur lura s-sempliċità tagħha li kienet fl-antik, tajjeb, u barra minn hekk li għandhom jgħidu ma jimpurtax jgħidu li l-inkwiet tagħhom dwar dak id-discharges dwar l-effett tar-rundown, eċetera, eċetera. L-Arċisqof qallu li huwa sodisfatt bdin u fil-fatt u kien sejt il-pari lill-kappellani biex jagħmlu hekk. Issa meta ġie biex ikellem lill-kappellani dormen kien diġà dress rehearsal għal dak id-diskors u tajli dress rehearsal fejn kien għamlu. U da dress rehearsal kien għamlu fil-każin Malti. Dak kien ġie mistieden għal-ikla bil-każin Malti u bħalma kien ikun mistenni għalli wara l-ikla jisiru xi diskorsi. Għafna drabi da diskorsi kien ikunu diskorsi.
Daw li jgħidulhom tal-okkażjoni.
Tal-okkażjoni, tajjeb, għaxħar, forsi għanki xi żewġ ċajtiet u x'nafien.
U jfaħħarhom ftit.
Però mhux hekk għamel dormen, meta qam biex jitkellem. Nagħna ta' stampa ħafifa ta' situazzjoni ekonomika f'Malta. U l-prospettiva.
Ġifieri marli din minn.
Żgur. Issa waħda mill-affarijiet li jdun qisu hija din. Naħseb li ta' minn nagħtu każ. Dana qabatu għaffeċ waħdu dormen.
Eh, diku ħalajlek għax aħma.
Jieder ċar, u sa ngħidlek għaliex jieder ċar, li qabel ma ħadha ma tkellem fil-pubbliku. Kien ġa tarraf li l-Prim Ministru x'kien se jgħid.
Ok, ma mhux mal-gvern Ingliż, mal-gvern Malti.
Mal-gvern Malti, mal-Prim Ministru iva. Għax fl-ebda mod ma nsibu xi rekord li l-Prim Ministru l-menta gergel li ma kienx informat, protesta li dana mux laġir ta' gvernatur.
Il-konklużjoni tiegħek mhux għax sibt xi ħaġa li hija pożittiva, għax ma sibt xi ħaġa li tajt kritika.
Meta tara r-reazzjonijiet biex ngħidlek immedjati kif kien jimmolla Bolxolivir sitwazzjonijiet bħal daw.
Imolla ġifri ki protesta.
U ma kienx jħalli l-okkażjoni tgħaddi mingħajr ma jirreġistra il-protesta tiegħu. Allura, ovvjament, li...
Kien hemm diskors.
Kien diskors qabel, u li hu qabel, Bolxolivir qabel, li kien ħaġa tajba dak li kien se jagħmel il-gvernatur.
Imma minnaħa tal-gvern Ingliż sib xi ħaġa li għall-lus m'intix qed tajt hemmhekk.
Le, però nnutaw li da ma kienx tas-soltu dat-tip ta' diskors. U dana għallhom hekk, għallhom.
Il-każi Malti da.
Il-każi Malti. Allora ma għandna ħafna problemi fil-pajjiż u ntom tafu li għandna ħafna problemi fil-pajjiż u l-ewwel discharges kienu bdew u kienu se jżdiedu. Imma għallhom sa 1967 kwart mill-popolazzjoni li taħdem illum possibilment se tkun bla xogħol. Kwart.
Kwart,
25%.
Xokk.
Tajjeb. U barra minn hekk one fifth ta' l-inkam nazzjonali ikun sparixxa.
Tajjeb? Għar minn hekk x'tista' tgħid li ħajjagħmel terremot ukoll u jwaqa' nofs il-bini.
Il-gvern ikun tilef one sixth mid-dħul tiegħu.
Ta' kull sena. One fourth, one fifth, one sixth.
Issa, għallhom li tajda kollu to raise the alarm, allum mhux biex tippanikja. Imma hija importanti li niffaċċjaw is-sitwazzjoni kif inhi u naraw kif l-assets li għandha Malta x'tista' tagħmel biex tilqa' l sitwazzjoni. Għal il-ħaddim Malti huwa adattabbli ħafna, intelligenti, għandu ħafna ħiliet. U għalkemm xi ħudt minn daw kienu qed jintilfu, ħabba l-immigrazzjoni, dawn setgħu jiġu replaced. Għal fl-Ewropa hemm ħtieġa ta' ħafna minn daw il-ħiliet li għandhom ħaddima Maltin. Barra minn hekk Malta kellha savings ta' 95 miljun u allura u pożizzjoni ġeografika tajba, issa għal irridu nsibu metodu kif. Blaqal u bil-ħsieb il-kapital u l-ħiliet Maltin jistgħu jiġu ntużati biex is-sitwazzjoni titjieb. Minn tista' ssib tweġiba għal din mistoqsija qal daqqa ta' pinna, m'hemm no single answer. Imma qed ikun hemm metodi differenti li kulħadd jipprova jaħdem flimkien u dik importanti, però dan li jtisir mill-iktar fis possibli. Time was of the essence għal. Ma jistawx noqodu nintilfu. Il-gvern kellu il-rol tijaw biex jipproduċi pjanijiet biex jikkrea kondizjonijiet għall-industrija, għall-turizmu, għall-employment u għall-immigrazzjoni, pero il-responsabilta kienet ukoll ta' fuq kull individu fil-pajjiż għax jrid ikun hemm sens ġdid ta' immedjatezza, ta' urgency, ta' sagrifiċċju u ta' da' fil-pajjiż.
Dan diskors jiġifieri.
Reġa' repetih imbagħad lill-kappellani.
Jiġifieri bażikament għall-istess diskors. U da' tal-Gazzin Malti naturalment kien pubbliku, kien hemm il-medja, kien hemm il-gazzetti.
Kien hemm il-medja, iva. Foldri dara għall-idea tiegħu kien li jxerdu il-messaġġ.
Fiżmi ftiġranet għamel dan messaġġ qawwi. Messaġġ li minnaħa l-waħda qed jgħid is-sitwazzjoni ħażina ħafna. U qed jgħid irid naqgħdu biex naraw x'ħanamlu.
Sewa.
Ma kellu l-ebda botta lill-gvern Ingliż.
Le, botti le. Dorme ma kienx tal-botti, eh? Xiftehem
u kien jemmen lill-gvern Ingliż li jaħseba jew li jbiddel jew jiċċaqla.
Le, pubblikament ma jagħmilix. Però kif diġajna l-programm ieħor kien diġà tal-parir lill-gvern Ingliż li jipprova jsib metodu kif is-sitwazzjoni fil-pajjiż itejjiba. Issa, meta spiċċa jitkellem
fil-Gandlora,
l-Arċipriet, Reverendu Lorenz Ammit, li kien l-Arċipriet ta' Ħażabuċ, għam jitkellem fisem il-kappellani l-arċipriti l-ħarta. U dana għamel appell għawi ħafna favur dak li għallom il-ħaddim għalli għet isofru diġa l-effetti tal-discharges. Id-dikjara li il-kappellani xtaqu jiprotestaw kontra daw il-mass discharges u il-mux tal-li discharges ma li kienu minar għatma deru bħalhom f'Malta. U talab li l-gvern Ingliż biex jipprovdi metodi u xi kwalità ta' ftuħ għal alternative employment. U għal akkuża l-gvern Ingliż li ma kienx qed jifhem biżejjed kemm kien kbir l-inkwiet f'Malta, kemm kienet kbira l-problema f'Malta, u għal il-kappellani kienu inkwetati immens fuq sitwazzjoni ekonomika li kienet fil-ver sens tal-kelma krizi. U għal ukoll li jekk il-gvern Ingliż se jkompli bil-policy tiegħu, it-teddida fuq Malta kienet se tkun mingħajr qies.
Naturalment il-kappellani setgħu jaffordjaw illi ikunu iktar ibsin milli kien il-gvernatur. Imma l-fatt li kienu iktar ibsin milli kien il-gvernatur u d-diem il-gvernatur għandha sinifikat kbir ħafna.
U barra minn hekk
hemm ħaġa li kien ikun jaf il-gvern Ingliż li da il-gvernatur diġà kien jaf x'ħajdu.
L-appell ta' Kappellani kienet jirrifletti il-mentalità li kienet tikber fil-pajjiż li qed iħarsu l-kolonjaliżmu Ingliż primarjament. Mhux iżjed kif kien ħarsu leħ qabel bħala dak li jipprovdi il-manna ta' kuljum. Qed jgħidulu li s-sitwazzjoni qed tinbidel tajjeb u kien li l-gvern Ingliż hemm ukoll element ta' warning hemmhekk li l-gvern Ingliż li se jitlef is-simpatija tal-poplu Malti. Issa il-messaġġ tant ċar ta' Dorman biex il-Malti ma jibqgħux jitqgħu bihom infushom u jaħsbu li Malta kellha xi għażla oħra biex issolvi il-problemi tal-unemployment tagħha u naħseb ħadmet biex tneħħi xi ħut mill-lamat li kellna du jeżisti fil-pajjiż. Però sit naraw kif intlaqat u nibdew nifhmu kif il-mentalitajiet f'Malta kienu għadhom mhux bil-forsa qed jaħdmu fuq l-istess binarju. Pereżempju li ħin is-sewwa kien qed toħlom li l-appell tal-Kappellani kien se jikkonvinċi l-gvern Ingliż biex jibda t-triq tiegħu. It-Times of Malta sperat li r-rapport tal-Fact-Finding Mission li se nitkellmu fuqu kien se jgħin l-gvern Ingliż biex itaffi l-effett ta' randa u policy tiegħu. Waqt li ammetta li waqt li l-gazzetta ammettit li s-sitwazzjoni ekonomika f'Malta kienet waħda gravi ħafna u li kienet tista' ssir id-disprata jekk ma isir xi ħaġa. Interessanti li il-medja tal-Labor, gazzetta tal-Labor, għall-ewwel laqgħu dak li għall-Dorman. Allo dak li għal il-gvernatur jiġġustifika dak li l-Labor Party ilu jgħid. Il-gvernatur kien fakkar lin-nies f'dak li l-Partit Laburista u Jamaica's Union kienu ilhom jgħidu 5 snin. Għalkemm dak li għal il-gvernatur juri li l-verità, fil-verità, l-istampa kienet ħafna qar milli kienu jgħidu iż-żewġ organizzazzjonijiet. X'għamel il-gvernatur qalu? Dana wera kemm kienet ħażina il-pillola li tibla il-Gvern Malti għalkemm ipprova jiksija kemm jista' jkun bit-sokkor. U qalu wkoll li jekk il-Gvern Malti ma jbiddilx il-mod kif qed imexxi l-pajjiż, allora miżerja kollha li kien qiegħed ibassar il-gvernatur kienet mhux tonqos imma x'aktarx tiżdied.
Naturalment ma jippruw idawruha u mbagħad iżhom kontra l-Gvern Malti.
Li f'dar periodu minn tof ma kienx Malta.
Ma
kien qed kummissjoni tal-Labor Party.
Telefonu hekk ma naħseb li jkunu ħarġu mingħajru.
Ħarġu mingħajru.
Tant skur
ħarġu mingħajru li Meta minn tof minn naħati għaw sema dak li kien għal gvernatur, il-reazzjoni tiegħu kienet totalment differenti.
Għamin kien ħariġawa kisi
l-editur tal-gazzetta kienu għat jgħajdu għam, biex għakkadna inna najdu għana. Kellom raġur, tu għazetu niksen biex niftiemu ta. Dana għamel kiteb minn emmek, artiklu twil. Irrefera għal dak li għal fil-kazin Malti Dorman. Tajjeb? U għal li, jow ħagħu għal ma skantax li da mar jiekol ma s-sinjuri u dawk tam neħrom imxar mar.
Għal tal-kazin Malti, mux għal-kazin Malti.
Tajjeb? U akkuza li l-Dorman li kien meċa b-mot li jikser konstituzzjoni bil-diskors tijaw. Tajjeb? Għax kien jiġri kiku fl-Ingilterra il-reġina ta' tikla jew tmur għall-ikel mal-City Bankers, per eżempju, u dawk tal-industrija, u hemmhekk ta' twissi li r-Renju Unit qed jiffaċċja diżastru ekonomiku. Għal tinsewx minn tof li d-diffikultà ta' Dorman kienet li fi żmien erba' snin oħra, wieħed minn kull sitt persuni f'Malta jew ikunu emigraw, fiċċew l-eżilju, x'min hawnhekk il-qudiem il-Labour Party dejjem jirriferi għall-immigrazzjoni bħala eżilju. Tajjeb, din nitkellmu fuq aktar tard. U jew waqt li daqs 2000 oħra ikunu xorta marru jaħdmu x'imkien ieħor barra, u wieħed minn kull tlieta mill-ħaddiema li fdal f'Malta ikunu bla xogħol. Għal dan kienet qed tistenna Malta mir-rebħa ta' Malta Kattolika fl-elezzjoni. F'elezzjoni, il-Knisja kienet ħarġet tajt rebħet Malta Kattolika. Għal ma kienx ikun aħjar kieku l-gvernatur żamm dawn it-twissijiet għall-Gvern Malti u għall-Kurja. U l-Kurja mingħajr ma tuża ir-reliġjon biex tella l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Kienet timxu b'mod ieħor, għax ħadet għal il-Kurja tellat il-Nazzjonalisti fil-Gvern. Issa għandna gvern li qed raqda fuq il-kuxins tal-bellus tal-Parlament.
Ħan provani ċara ftit, ħan provani fehm ġom. Forsi għal meqed daħal jisim.
Sekonda waħda li jisim. Użit ukoll. Allura l-gvernatur huwa baħnan, simpleton għallu, huwa baħnan għal billi jemmen li da d-dizastru li kien se jisir f'Malta kien se jseħħ minnha ma jkun hawn konsegwenzi verament koroħ u forsi anki li tfaqqa gwerra ċivili.
Għal dal-klim.
Dak il-klim kidbu, mhux qalu.
Mela, forsi qed jisimgħana daħal issa jien Father Joe Borch li kien mal-Professur Joe Perrotta qed nitkellmu bażi tal-ktieb tiegħu Fortress Colony the Final Act, ir-raba' volum ta' l-opra kbira tiegħu minn wara l-gwerra tal-indipendenza, qegħdin nitkellmu fuq the Final Act l-aħħar tliet snin, qegħdin nieħdu dad-diskors ta' Mintoff. Għaliex kien jiġri Mintoff kieku l-reġina għamlet hekk? Imma meta Dorman għamel hekk jekk Mintoff għandu raġun dak qed joħroġ hon u għall-Maltin, jew le. Jien simpleton issa.
Le, naħseb li naħseb għandek raġun. Kien hija to a certain extent joħroġ hon għall-Maltin. Il-biċċa xogħol hija li Mintoff ra sitwazzjoni jidher ċar bħala l-gvernatur qed jipprova jagħti palata l-gvern Malti. Palata politika. Tajjeb?
Il-raġunar
ta' Mintoff hawnhekk huwa dan.
Differenti mill-editur tiegħu.
Li bil-diskors tiegħu il-gvernatur qed iħeġġeġ sforz qawwi fil-pajjiż li bil-ħsieb li politikament isaħħaħ il-gvern Malti għax allura jkun f'pożizzjoni aħjar biex isolvi l-problema li kellu qudiemu, inħabba l-fatt li kien fl-interess tal-gvern Ingliż li f'Malta ma jkunx hawn gvern Laburista. Dik hija the back of his mind.
Interessanti, ma mbagħad ifhimni il-botta
fl-aħħar. Titħares lejn livelli differenti kontinwament dak li qed taqra u qed tisma'.
Il-botta fl-aħħar għall-gwerra ċivili. Kien il-botta goffafna.
Iva, qed jgħid hawnhekk Mintoff jibda sensiela li issa naraw iktar quddiem li jibda beżza jipprovaj beza u jwerwer. Dita gwera ċivili kif naraw qoddim tissemma ktar minn darba, tissemma kol possibilità jimla jipprovaj daħħa l-biza li il-partit kien lest kif jajtu jgverna mil-pjazzetz, allora jġifiri jihu il-poter fideħ minn għarb
mod kostituzzjonali.
Dina jibnija kontinuament minto. Uktar u dim nifacċjawa di, voldi nġu għal-realtà ta' xkienet u ma kienix di situazzjoni.
Interessanti, ġo, di għeti għajtaw, ġifiri da. Gwerra ċivili, ġifiri Maltin kontra Maltin. Mux Maltin kontra l-Ingliżi?
Eżatt. Għalix, Maltin kontra Maltin, għal dawk li ma jarawx xinu l-interess tal-Maltin. Tajjeb, billi ma jappoġġawx il-gvern laburista.
Il-motijaw, il-Maltin veri, dawk li jappoġġaw il-gvern, il-partit laburista, u l-Maltin mhux veri li jappoġġaw
il-gvern l-Ingliżi biex jappoġġaw.
Kif jgħidu? Bażikament għal dawk li votaw għan-nazzjonalisti u dawk li jżommu mal-Knisja fil-konflitt li kien hemm. Issa wara da.
Issa.
Da, jiġri da il-gvern Malti u l-gvern Ingliż u dim kap ta' partit politiku it-tieni l-ikbar wieħed f'Malta qed berra fuq gwerra ċivili, kien hemm xi reazzjoni għaliha diew.
Reazzjoni kien hemm kritika qawwija jkun rajdu wara, però jiena l-iktar li interessani huwa dan fl-evalwazzjoni interessani l-fatt li l-iktar mument kritiku fil-pajjiż. M'hemmx għaqda nazzjonali. Għal kulħadd jitkellem fuq l-Universal Sforz Nazzjonali irridu ninaqdu biex niġġieldu l-problemi li għandna, fil-fatt kulħadd jibqa' jiġbed il-ħabel individwali tiegħu fejn jara li huwa l-interess tal-organizzazzjoni tiegħu. Irrispettivament jekk l-organizzazzjoni hix politika, trade unionistika jew tal-Knisja.
Nikkritikak jew nattakkak jew
sa tgħid li huwa l-interpretazzjoni ħarxa li għad.
Tafali aħna jlek għadax. Gonzi, Borċolivir, Mintov, allura inti.
Ti mhux qed ngħid li dawna ma jixtiequx l-aħjar għall-pajjiż. Le mhux dik qed ngħid. Qed ngħid, però ma sabux, ma kinux kapaċi. U se nikkwalifikali qed ngħid ukoll. Ma kinux kapaċi jsibu metodu li jingħaqdu biex jisolvu dil problema. Issa meta tgħidi, meta tgħidha, it might sound simple. Taf inti daw għandu appoġġu bil-qiegħda madwar mejda jsibu metodu kif jingħaqdu. Però fir-realtà, peress li s-soluzzjoni li kienu jaraw għall-pajjiż kienet differenti minn xulxin. Tajjeb, Mintof l-idea tiegħu hija nirreżistu dak li jagħmel gvern Ingliż, noħolqulu t-trabil fil-pajjiż. Borċolivir kien jgħid ma noħolqux trabel, inżommu l-affarijiet kalmi, ma nbeżawx investituri li jistgħu jiġu Malta, għax nistgħu nkabru l-problemi tagħna.
Problema mhux hekk.
Tajjeb, u niffaċċjaw il-problema b'metodi oħra. Il-Knisja kienet tibża ħafna minn dik li kienet tara il-possibilità li jkollok ġlieda tal-klassi, u allura jidħol il-komuniżmu. Allora, is-soluzzjoni li kellhom jew l-metodu li għandhom jimxu lej soluzzjoni tanna ħad differenti kienu assolutament ma jaqblux.
Aħna kienu żejtu ilma,
ħaj
jitħaltu.
Issa, l-naħa l-oħra ma jfissirx li mhux xorta kien jibqa' l-aħjar interess tal-pajjiż kieku daw setgħu sibu kompromiss bejnietom, jien dak li qed ngħid.
Alright, hekk iktar ċara.
Tajjeb?
Hekk iktar ċara, hekk għandna sitwazzjoni fejn dak li jkun jemmen fermament li s-soluzzjoni li qed jipproponi hu l-aħjar waħda, imma hi radikalment differenti minn taħt ieħor tant li ma jistax ikun hemm ebda forma ta' għaqda
sew
l-imkien.
Issa, irridu nħarsu lej element ieħor ukoll.
U x'inhu l-element?
U l-element huwa dan li kulħadd qed jgħid li tisir xi ħaġa biex tissolva
l-sitwazzjoni.
Inkluż il-gvern Ingliż. Li qed jgħid Malta tittirsisti tittamel xi ħaġa.
Ma skużi, da qisu jien tajtek xi baħa ħadida, ngħidlek issa tittirsisti
biex jdewwi ruħek. Eżatt. Però il-gvern Ingliż l-istess ħin waqt li qed jgħid jistgħu jinstabu soluzzjonijiet imbasta l-gvern Malti jikkopra eċetera. Fl-istess ħin l-Ingliżi ma jemnux assolutament li l-ekonomija Maltija fil-fazza ta' tiġi diversifikata. Li dawk qed jgħidu. Tittinbidel l-ekonomija Maltija, qed jaqblu mal-Gvern Malti, tintefa' fuq l-industrija, tintefa' fuq il-turizmu, però fl-istess ħin ma jemmnux li da jista' jsir.
Jiġifieri qishom, kif għad? Taw li xeba, għallu jekk titmur l-isptar u m'hemmx isptar.
Eżatt. Ej,
ma diviltà kbira wkoll.
Barra minn hekk kellek elementi f'Malta stess. Li kienu jemmnu l-istess ħaġa.
Ma tistax is-sitwazzjoni. Ma
tistax is-sitwazzjoni. U dawn li x'aktar x'kienu, dak l-element fil-pajjiż li dejjem kien ħarsu lejn l-Ingilterra bħala soluzzjoni ta' kull problema ekonomika li sta jkollna, u li ma tantx kellhom fiduċja
fil-Maltin.
L-abbiltà tagħna stess bħala Maltin. Issa, tinsix li żewġ gvernijiet konna semmejniha di kienu ftehmu li issir joint study biex jaraw x'inhi s-sitwazzjoni f'Malta eżattament, jagħmlu eżami ekonomiku ta' situazzjoni. U barra minn hekk, eżami ieħor ta' situazzjoni kellha issir minn missjoni tal-United Nations li kien talab il-Gvern Malti biex tiġi Malta ħalli tagħmel evalwazzjoni u tagħti l-pariri ta' kif għandu jimxi Malta stolper. U naraw issa wkoll il-Gvern Malti jipprova jagħmel minn kollox biex jibda qiegħed il-pedimenti għall-industrija u għat-turizmu f'Malta. Però x-xenarju li qed jaħdem kien wieħed dak li tajdulu unpromising, ma tantx idea li għandu futur. Barra minn hekk, il-Gvern Malti beda jħallel ukoll lej possibilità oħra. L-possibilità oħra kienet x'tip ta' relazzjoni jista' jistabbilixxi mas-suq komuni li issa kien ilu jeżisti kważi 9 snin. Mela, ħanna naraw l-ewwel l-istampa ekonomika tajjeb li ġiet tinġuta.
Meta qed tgħid ġiet tinġuta qabel ġi stolper.
Minn daw iż-żewġ organizzazzjonijiet. Dak jew kellha żewġ study group u l-organizzazzjoni tal-missjoni tal-UN. Issa. Boċċevek qed jispera li l-missjoni tal-United Nations kienet tipprovdi u għalhekk iktar kellu fiduċja fiha milli kellu fil-joint study, għax hu rrid li stampa kemm tista' tkun indipendenti mill-interess Ingliżi, ma kienx jafdhom mill-Ingliżi, insomma tifmoħna u ma kienx jafdhom mill-Ingliżi. U li kienet se prova tagħti stampa li ma jidħolx l-interess Ingliż fiha. Kienet jistenna li se jkollu battalja qawwija mat-teżor Ingliż fuq dak li joħroġ, u allura rrid li jgħidu tissaħħaħ kemm jista' jkun. Naħata l-Ingliżi, naħata sens ukoll xtaq li jkun hemm assessment kemm jista' jkun tajjeb tas-sitwazzjoni ekonomika f'Malta, u għallhom li l-uffiċjali tiegħu qed nisimgħu ħafna truf. Però studju sew ma sarx. Allora kienet jispera li dan il-joint study se jipprovdih b'din l-istampa kemm jista' jkun ċara u li jkun hemm ukoll xi indikazzjonijiet ta' x'kienu l-prospetti short term u long term finanzjarji u ekonomiċi għal Stat Malti. Rid ikun jaf fil-verità x'tip ta' assistenza kienet vera teħtieġ Malta. Tajjeb. Għattini pjan ta' żvilupp tagħha. Kien jaf ukoll li Borċo Livier ma kienx irid intħil fil-sfera kostituzzjonali tal-Gvern Malti, u allura kien suġġerixxa li jkun joint l-istadi biex idaħħal il-Gvern Malti fih. Ma kienx vera qed jemmen wis li l-Maltin se jikkontribwixxu, imma l-menu jista' jsir u għandu l-element Ingliż. Borċo Livier ma kienx jemmen fih dal-ġun stadi. Tajjeb ma kienx konvint. U aċċettaħ biex juri li l-Gvern Malti kien lest jagħmel dak kollu possibbli biex jisolvi il-problema.
Allura li jġibu l-stolper u l-United Nations dak minn naħa l-Gvern Malti.
Gvern Malti dak m'għandu x'jaqsam xejn il-Gvern Ingliż fiha. Tajjeb. Bin-naħa l-oħra, sens kienet jinkwita wkoll mill-joint study u iktar ukoll mill-missjoni ekonomika tal-United Nations għax beża li joħroġ minna jagħtu lil Borċo Livier karti li bihom jista biex ngħidlek jippressa lill-gvern Ingliż b'mod li ma jkollux risposta għat-tweġibiet li qajjem il-gvern Malti u għat-talb li qajjem il-gvern Malti. Tajjeb? Allura waħda mill-affarijiet li jagħmel hija li jibqa' jinsisti li r-rapport tal-Joint Mission ma jiġix pubblikat. Il-gvern Malti jrid jippubblikah. Sens assolutament ma rridx. U għalkemm il-Gvern Malti nar kif nar quddiem ikun taħt pressjoni immensa f'Malta biex ippubblikah. U ħadd ma kienet jemmnu f'Malta li l-Gvern Ingliż ma jiġi ippubblikah. Ajjeb?
Sopra korna.
Sens ma rridx, però mbagħad li ġara kien li saret mistoqsija aktar tard fil-Parlament Ingliż fejn ħareġ li sens ma jaqbilx li għandu jiġi ppubblikat. Allura, imma dam ħafna jgħidu l-Gvern Malti li qed jaħbi il-riżultat tal-joint study.
Iġi da ma riċiġi pubblikat għax qed jibża li r-riżultat tiegħu tant ħajkun diżastru silli.
Lissa ħaħit il-Gvern Malti. Tajjeb u jkun jista' jibni public outcry favura. Issa sens ma kienx wieħed li ħalli dubbin fuq imnieħru kif jgħidu. Dimexxi. U rrid il-joint study jisir kemm jista' jkun malajr. Dak inkontra l-parir li qed jirċievi. Wakefield, per eżempju, il-Kummissarju Ingliż, issuġġerixxa li għandu jiġi pospost kemm jista' jkun, allura naru se jgħid stolper l-ewwel. Se tajt il-Missjoni Ekonomika qabel ma nitlu aħna. U Sir John Martin, il-Sottosegretarju Permanenti fil-Colonial Office, għallu ma jaqbilx li jsir, għallu għax jisnet invaraw dajsa kontra l-kurrent. Għanna raw eżattament xini situazzjoni qabel ma neħduha.
U l-għar jekk ikollok żewġ verżjoni differenti mbagħad.
Imma il-problema kienet li issa li kien se jibda jikber l-unemployment sew, minnaħa l-oħra, marriċ li, sens marriċ li l-gvern Ingliż jiġi akkużat li mhux qed jikkopera biex iżolvi l-problema. Il-Ministerji tad-Difiża intalbu biex jagħtu stima ta' kemm jikkalkulaw li kienet jikkontribwixxu il-preżenza tagħhom f'Malta kienet jikkontribwixxi għal l-ekonomija Maltija. U kemm kienet jittu flus Ingliżi permezz ta' direct expenditure fuq goods u services minnaħa tagħhom u dak li jonfqu l-Ingliżi li jkunu stazzjonati Malta. Tajjeb, u ntalbu li jagħtu din l-istima għal 5 snin li kienu saru u dak li ġejjin. Minnaħa tal-War Office ma tantx kien jagħti ġifieri l-armi, ma tantx kif pożizzjoni tagħti din dal-kalkolu għal-ħames snin li ġejjin, ħabba li kienu huma stess għadhom mhux ċerti kemm se jkun kbir ir-rundown f'Malta. Issa il-meetings tal-Joint Study kienu ċerd minn Edgar Kuxkiri li kien il-Segretarju Amministrattiv tal-Gvern Malti.
Ġifi kellhom ruol importanti l-Maltin fih.
Ejja. U il-terms of reference tal-Joint Study kien to make a factual examination of the services rundown and to consider what might be done to mitigate its effects. Mela, se raw l-effetti u xie tisir biex inaqsu minn dawn l-effetti.
U kellhom xi time frame?
Ma kellhomx. Però għalulhom biex iħaffu dik kienet l-idea. Tajjeb. Minnaħa Ingliża, dak li kienet imexxi delegazzjoni Ingliża, Kirk Ness, li kien uffiċjal għoli fis-sezzjoni ekonomika tal-Colonial Office, kien insista minn qabel bil-kwit ma sens biex ma il-Komitat ma jingħatax il-brief biex jagħmel rekomandazzjonijiet. Allora x'jekk nagħmlu rekomandazzjonijiet, mbagħad qed il-Gvern Ingliż se tkun marbuta.
Allora jekk ma tixtorbu mill-Ingliżi stess.
Għalhekk jekk ma tixtorbu idejk.
Imma kif jista' ma jagħtux rakkomandazzjonijiet? Dan l-ewwel rapport li qatt ma jagħtux rakkomandazzjonijiet.
Tinsix li dejjem xi ħaġa li nsistejt jiena fiha f'dawn il-programmi. Inti dejjem titħares u tqis kull meta jagħmlu l-Ingliżi ta' kif qed jarawh skont l-interessi tagħhom.
Ma ġodu qalulhom, araw x'ħajkunu l-effetti. U għajdulna jekk fimtek sew jiena hu. X'jista' jsir?
U taf x'qiegħed l-iskuża. Għax jekk nagħmlu rekomandazzjonijiet, nista' jkun nimittlu fuq il-rekomandazzjonijiet li qed jagħmel stolper. U ma nixtuqux namlu dan.
U jekk jagħmlu l-analiżi ma jistax jitlu fil-analiżi qed jagħmel stolper.
Mhux għalhekk. Min-naħa l-oħra irid ngħaddi l-rimarka li kultant l-uffiċjali Maltin kienu jafdaw wisq lill-uffiċjali.
Ma mhux bħal borċoli fejn kien.
U dina probabbli ġejja mill-mentalità li tkun daħlet fiċ-ċivil, inħabba li ċ-ċivil kien għal ħafna snin li kontrollat bil-Ingliżi u anki il-fatt li kienu jaħdmu m'uffiċjali Ingliżi u kien hemm din dis-sens Malti li dawna huma xi experts partikolari.
Meta kien hemm ekonomisti fih dar-rapport dal-kumitat u hekk jew nies ċ-ċivil biss.
Hemm ċ-ċivil kien hemm. Issa, barra minn hekk, ħaġa rridu jevitaw l-Ingliżi hija li dal-kumitat ma assolutament ma jiddiskutix il-kussjoni ta' Bailey tad-dokjat. Minnaħa l-oħra, għalu kif nistgħu niddiskutu sitwazzjoni ekonomika minn għamlatu każ ta' sitwazzjoni fid-dokjat li tħaddem dak in-niskolla. U fil-fatt Wakefield kienet jagħti il-pari għallu mhux aħjar intawlu d-deċiżjoni li joħroġ minnu de qabel sakemm tiċċara l-kussjoni tad-dokjat. Għallu kulħadd f'Malta risponda Kirkness, għallu Kirkness għallu kulħadd f'Malta jaf li se jkun hemm changes fil-management tad-dokjat, tajjeb, u allura kull ma jiġri jekk aħna dina ninjurawa, inkret ninjuraw problema li se tolqotna u li l-uffiċjali Maltin stess diġa qed ibassru li se jkun hemm telf tampiki fid-dokjar ta' bejn 1500 u 2000. Ruħ, jitkeċċew mid-dokja.
Ma kif ma jistgħu bil-forsi li jistudjaw għadi?
Meta ġew għal assjonno il-joint study, iż-żewġ naħat ħadmu b'mod tajjeb ħafna. U l-Ingliżi stess baqgħu ċċassati ta' kemm kien effiċjenti ċ-chairmanship ta' kuxkiri u l-mod kif mexxa. Intervistaw biss lil dawk in-nies u organizzazzjonijiet li kellhom interess speċifiku ma għadux jintilfu jiġru wara
bomb
il-Malti
tajjeb. Fukat ħafna.
U għamlu benchmark ukoll għalu kif se nikkalkulaw l-effetti fuq l-ekonomija mirrandanu għalu dawn nużaw dak li jsejjaħ multiplier effect ta' 1.6 multiplier effect jiġifieri. Inti tajtek, ħanħdu eżempju ħafif. Ejja ngħidu li talaq id-dokjard. Hemmhekk hemm jaħdmu f'dal perjodu naħa ta' Bailey's 6,000 ruħ. Mela 6,000 ruħ se jitilfu l-impjieg. Imma jekk tieħu multiply effect ta' 1.6, is-6,000 tittamlu times 1.6, allura jiġi ħafna iżjed, jiġi 7,600, mela jiġi kemm hekk jiġi kważi 9,000. Inħabba l-fatt li nies oħra li dħul tagħhom jiddependi fuq ix-xogħol li qed jipprovdi d-dokjar, se jitilfu wkoll dak id-dħul. Issa, ikkunsidraw ukoll ir-rundown allura kemm minn fih innifsu ir-rundown itself u kemm l-effett li bil-forsa jkollu fuq l-ekonomija in ġenerali. U għalu Malta qiegħda fl-istess sitwazzjoni li kien ir-Renju Unit fit-tletinijiet meta kien hemm unemployment immens.
U depression il-kbira.
Imma bid-differenza importanti li Malta ma kienx tifforma parti minn area ekonomika ikbar, imma hija iżolata ekonomikament. Nitkellmu dwar dan fid-dettall il-programm li jien.
Mela ġew aħna qed naraw issa. Qed jagħmel, għadna ma rajniex il-konklużjonijiet tiegħu.
Lew se bdej eżamina s-sitwazzjoni x'inhi.
Issa fuq ta' stolper ma rridux li jiġu pubblikat. Fuq da
rridu. Le mhux ta' stolper, da ma rridux
jiġu.
Ta' stolper ma kellhom sejjex dik kien tal-Gvern Malti. Jiddeċidu l-Gvern Malti.
U fil-fatt vera ftit teaser għal darb'oħra, fil-fatt ma ppubblikawhomx inti għatilna jew
pubblikaw. Da ma ppubblikaw. Iktar tard ta' stolper tard imma ġie pubblikat.
Dak kien il-professur Joe Perotta bil-kummenti tiegħu, nirringrazzjak Joe. kif nirringrazzja lilkom is-semgħa tagħna l-attenzjoni tagħkom, kif infakkarkom is-soltu dan il-programm u l-programmi l-oħra li għamilna fil-ġimgħat li għaddew tistgħu sibuhom fuq il-website ta' Campus FM, titlu campusfm.um.edu.mt. Hemmhekk ikun hemm il-biċċa fejn għandna l-librerija tal-programmi tagħna l-webcast. U mhux dis-sensiela biss intom isibu hemmhekk, imma tistgħu sibu ħams ħafna sensieliet oħrajn anke mi riċerka mill-librerija tal-università dawn jista' jsibhom dak il-software li ktara l-istudenti u nies li jaħdmu jgħidu l-ħajdaj u hemmhekk tikteb li semmu kull ma jkun hemm fuq suġġett li jintissaqsi għalih jitlaw anke jekk ikunu programmi ta' Campus FM. Forsi mhux din is-sens li qed nagħmlu bħalissa x'in kunu għadna ma m'inhiex upload għaliha, ma sens li ta' qabel diġà qegħdin hemm. Għalhekk hemm ħafna modi kif tistgħu intom tisimgħu dak li għadha qabel jekk intom tkun interessati li tagħmlu dan. Jien Fadel Ġo Borġ, għaldarba oħra ringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom anke għall-kummenti li tibatulna. U insalmilkom waqt li nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Sama.